ይሄ ሀብታም ነገር እንዴ ነው?
ገለባብጨው የሆነች ልጅ ጋር ደውዬ ስደውል ስደውል አይነሳ።
እሺ
ከዛ ስደውል ትብትብ ያለች ብታይ
የኔ ነው ብለሽ ነው?
ያንቺ ነው ብዬ መጨረሻው ከፊት ከኋላ ያለው ከፊት አድርጌ ደውዬ
አገለባበጥሽው? አይ
ቃሌን ስላት ትብትብ ያለች በጣም እንዴ፣ በቃ ዘጋሁባታ። ምንም ሊገባኝ አልቻለም ንግግሯ።
አይ እንዴት ነው ታዲያ? እና እንደዛ ነው
እና እንደዛ ነው። እኔ ሳልሰማሁም በቴሌቪዥን
አረ ማታም ከፍቼ የነበረ ግን አልሰማሁም። እኔ
ምንም በቃ አሁን መርዳቸውን አረዳለሁ፣ አዋርድባቸዋለሁ።
እንደዚህ እንደዚህ ነው ባያቸው። ለምን ሰዓቱ አጉል ሰዓት ስለሆነ አይወጡም። በዛ ለመሰለሽ መንገድም ቢሆን በዛም ቢሆኑ በዛም የሚመጣ ሰው አለ።
እውነት ነው።
ታዲያ በእግሩ የሚመጣ ሰው አለ። ስለዚህ
ስለሚመጡ
እና ያውም ፌዴራል እየተበተነ ነው።
አይ በቃ ቆይ እነግራቸዋለሁ።
ነገር
ሕጅ እኮ እንታይ ሁሉ እትን አደ ተወን ማለት እዩ ተላላክ ድገበለ በአደባባይ ነገረክ ምሽ ምስት ናሃና ጎረቤት ኮይኖም ሻይ እንዳፍላሕኩ ከምዚ ኢሎም ኣይብልኩ
እወ
ሕጂ ትማለ ከኣኒ መፅኡ ኣትዩ ታ ምስ መፀታ ትፅሑፍ ማለት እዩ ኣብኡም ኣምፂና ኣለና ሞኒ ኣብዚ ትቀመጥ ወይ ኢሉ ኢለዮም ኢሉ
እወ
አያይ አው ትቀመጥ አው ኮይኑ ትጣፊ
ወሰማይል ግን
እ ኢሎሙኒ ትማልአት እሱ አዘራሪቦ ማለት እዩ።
እሺ
አያይ አው ትቀመጣ ኮይና ትስራሕ ኢሎሙኒ ሕጂ እቲ ዓብድላ ድበለንስ ምስኡ ተራኸብኩዎ ዝኾነ ነገር ተሰሚዑኒ እዚ ነገርስ ነገር ኣለዎ ማለት እዩ ኢሎም ኣነ ኮፍ ኢለ ነረፍቲ ክስታይ ስለ ደይበልዕ ምስኣቶም
እሺ
ፀኒሐ ስለ ድበልዕ ኣይከይድኒ ክበልዖ ከሎ
ኣዎ
ብጣዕሚ መስሒኡ ማለት እዩ። ካብኡ ኮይኑ ሽመ ይፀውዑ ማለት እዩ ኮይኑ ኢደ ከይደ ከምዚ ኮይኑ ይሰልጥ ተኸድኩ ኩሎም ብሰሓቅ በቃ ንባዕቶም ተፀሪቡ እንደ
ታ ኮይኑ
ተልኮ ካብኡ ኣይ ትበ ኣዳማይሲ ከምዚ ከምዚ ድበለ እሱ ከዓ ትማልሲ ኣቴ እሳ ኣምፂ ማለት ንዓኦም ከይገበርና ንዓይ ክገብር ከለኹ ናዕ ከይገበረ ክብሉ ኒኦም ኢለ ሓቲተዮም ኢሉ ተሓተትክዎም ኣይደልዮም ኣብኡ ኣብትናታትኩም ኮፍ ትበል ሞኒ ኣብዚ ትምፃእ ኢሎም ሞቲ እዚሲ ምክንያት ኣለዎ ኢለ ሓቲ ኢለ ኢሉ በስመ ኣብ ወልድ ኢለ እዩ
መን ኢለ በለ
እቲ ንዓይ ተላላ ክትገበረኒ ካብኦም ንታሓት ደሎ በስመ ኣብ ወልድ ኢለ
የበለዩ ሳምቦል
ኣብ ምእራግሲ ሶም ኣሪጎም ኢለ እዮ ኣነ ካብሽች ንዳሓር እንታይ
እንደዛ
በስማም ከምዚ ዓይነት ነገር የለን እ ኣያያይ ኢሉ ኳኸኖኦም ኢሉ ወላ ሓደ ሰብ ኣያቐምጡን እዮም ኣብኡ ኢሉ
ኧረ
እንድሕ ዳኣ ክኢልኩ እንድሕር ክኢልካ ኢለ እዮ ክፈለኒ ንዓይ ደዋፀንስ እዩ እምበረይ ቦነሳቡን እምበረይ ካልእ ነገር ሞ ይትሕሰብ ኢለ እዩ ብከምዚ ኢለ እዮ ብፍፁም ኢለ እዮ እሶም ማ ይብሉን እዮም ኣይቅብሮን ኢለ እዮ ኣያያያይ ማዓስ ንሰብ ገበር ኢልካ ዝረብ ኮይኑ ኢሉ ብዙሓ
በስማሚ ባኒ
በስማሚ ደሰሴ ብፆም ከብደይካ በስላሲ
እዛ ብመዓስ ወስለልኮና
ኢለ ኣነ እዚ ኢለ ቀልደ ቀልዲ ናብኦም ኣብ እዝኖም ከይኣቱ ኢለ ብጣዕሚ ሕማቅ እዩ ኢለ እዩ
ካቢድ
ኣብኡ እንዴ ድበልዎ እዩ ኢሉ ኮፍ
ኣይ ኣይበሉማ
ዝበልዎ እዮም ኣይደሊኒ ኢሎም እዮም እንታይ እዩ ሞትና እሱ ኢለ ዮ ተኣኪልኩም
ገብራኹም
በረ ኣነ ድፈልጦ ነገር የለን እዩ
ስኻቶም ተዛረብኩዎ እዩ
እንዳሰሓቅና ነርና ብስኽ ምስ ደወልክ ብድግ ኢለ ወፂ
ኣይኹን ኮኢሎም እዮም ሳቶም ግደፍ
እዮም በስማ ንብወልድ
ኣሸጋሪ
ሰብ ብደይ ባዕሉ ድውዕሉ ኮ ከምዚ ዓይነት እዩ
ታድያ ኣሸጋሪ ዝኾኑ ኮ እዚ
ሳቶ እሶም ሕጂ ተትሪ ኣ ከምታ ድራእክ እዮም እዮም ተትሪ እውነት ንዓይም ኣሻመይ ጠቀምኒ ሕጂ ፅሒፎም ሲ ፅሒፎም ሂቦማ ካብኡ ከምዚ ከም ዝበልያ ኢሎም ሊኦኸምኒ ማለት እዩ። እሳን ሓዳሽ ስለ ዝኾነት ድንግር ኢልዋ እምበር ይንፍዕት እያ። ካብኡ እቶም እሞ ዛርብዮም ኢለያ ኣርዮም ኢለያ ምስልኳ ኣይኣቱኒ ኢላ ፈሪሓሳ ማለት እዩ። ኣይ ኣይትፍሕሶም እኮ ክሳዮም ድርድኡ ሰብ እዮም ስለዚ ረዲ እዮም ኢለያ። ኣይ ንብሎም ማዓንቲ እንኳ ተሓባበርኒ ሞኒ ከምዚ ግብርኒ ኣውን ዕዎም ከምዚ ኢለዮም ወይ ትምፃእ ሞ ኣረድእዋ ኢለዩ ኣይ ምንም ርዳ ድልኒ እዚ ናብዚ ትበርያ በልያ ኢሎም ተፈራዩ ሞት ሽኸዎ እዚ ካብኡ ከዓ ሕጂ ከይፀንሐ ከይባዕላ ከይሓደረካ ንስካ ፀዊዑ ምስሓኡ ብራት ንተትርኢ
ገዳብያ ራእተዎም እንዳተማመለም እዩ
ግን ድኾነ ማለት ሰላምን ሂበክን ውሽጢ ሕጂ ከምዚ ሰብ
ሓስብ ኮ ተኸከል እዩ መፅ ነገር የለ ንመፀናገር ስለሌለ
በቃ ክፅንሖ ክነግሮም ሞ
ወፅያ ኮ ወፅያ
መን
ታና ገዛ
ትውፃእ ዓይና ይውፃእ ሂብዋ
ኣዋ
ኣሰይ እንኳዕ ሃባ
በቃ ደው ኢላ ኣ ይቅርታ ግብር ኣለ ኣይታ ይቅርታ የድለየለ እያ እ ኣብዚ ከይድ ክካሲስኩም ሰብ ከዓ ክታ ይቅርታ ኣነ ይፈልጡን ይፈልጡን ኢለ እያ
እዎ
ኣዞም ደረስካም ለይ ረኸባ ናምትበክኒ ኢ እያ
እኮ
ስለዚ ኣነ ይፍለጥ እየ ቁረጥ ኢለ እያ ሎን ንካሊእ መዓልቲ ኸ ከምኡ እዩ ይበሃል
ምስ ሃባ ድያ ደው ኢላሃልኪ
ምስ ሃባ ስለዚ ኢለ እያ ከምኡ ይግበረን
ውሽጣ እንታይ መሲድኩ ውሽጣ ኣይትበንን እያ ኢለያ መሊኣቶ
ን እቲኣ ሚላት ንኩ እታ ተካሪ እታ ኮሚቴ ትሰብ ኢላ ብዙሕ ዓይነት ዘረባ እዩ ዝዛረብ መሊኦም ዋ ኢላ
እዎ
ተወፂ ቀበይ ስለተክትረኽብ እዩ
እዎ
ኢሎም ኢላ በቃ ካብኡ ገይሮም ማ
እሞ እትቀመጥ እያ መንከልኪልዋ ውፅኢ
ኣነኮ ኢለ እያ ካብ ተበለት እኮ ተፈል ምስ ወፀ ክተለ ክትውፅ ኢለየ ኢለ
እዎ
ግን ባዕላ እያ ዝወፀት መጀመርያ እየ
እውነት እዩ
ስለዚ ባዕላ ትፈልጥ ኢለያ በቃ ብኢላ ወፅያ ንደረስን በቃ ገዛ ርአየ ትቧንቧም ርአዮ ኩሉ ርአየ ኢለ በቃ ከይዳለን በቃ ሰብድላ ባዕልካ ትፈልጦ ሰብድለ ኢለየ
እሱ የካሪ የልክም ብካልእ መፀ የከካሪ
ኣ ካሊእ ጦፍ እዩ ኣ
እንዳ ከምቶም ኣወዳት ተትረክቢ ፅቡቅ ነይሩ ከምቶም ኣወዳት
ንበዛረባ እዩ
ሰበይቲ ደለዎ ከባድ
እዩ ሰበይቲ ከምጦመለ ሽግር እዩ
ኣረ ይካራየልክ ፀቢእ ቀልጢፉ
እዎ እና በቃ ከም ኢልና በ ብከምኡ ዛዘን ኢና
ኣይ በቃ ፅቡቅ
ወፀትበሰላ ለማንኛውም ተብሎ ነገር እየ ሞ ቀሎ ውፅ
ቀልጢፈ ተወፂ ክድውለልክ ብሓንሳናቱ
በቃ
እሺ ሰላም በል እዮም እሺ በዓል መጋርቱ